πρώτο πρόγραμμα.
Εικόνα πλήρους κατάρρευσης, φίλες και φίλοι, παρουσιάζουν τα διεθνή χρηματιστήρια σήμερα. Από προχθές ήδη και χθες ακόμα πιο έντονα όλοι λέγανε ότι άντε να δούμε μήπως θα είναι μία ακόμα Black Monday ετούτη εδώ η Δευτέρα. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι, πάντως η πλήρης κατάρρευση μέχρι στιγμής που αποτυπώνεται στις αγορές διαμορφώνει βεβαίως μια πραγματικότητα. Από την άλλη μεριά ο πρόεδρος Τραμπ εμένει και επιμένει εκεί στους δασμούς που ο ίδιος έχει ανακοινώσει και που εν πάση περιπτώσει αυτό που λέει, που απευθύνεται σε όλους εμάς, είναι ότι είναι ένα φάρμακο που πρέπει να το πάρουμε. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 13 λεπτά. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ναι, μεν, αλλά η εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επικοινωνήστε μαζί μας γραπτός από το Viber. Πηγαίνετε λοιπόν στην εφαρμογή του Viber. Γράψτε πρώτο πρόγραμμα, στην ουσία αναζητήστε μας και θα μας βρείτε και από εκεί μπορείτε να μας στείλετε και να σχολιάσετε οτιδήποτε θέλετε εσείς. Ένας άλλος ακόμα τρόπος είναι η σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και ένας τρίτος δρόμος είναι το email μας στο imbaltadzipapakiert.gr. Στην συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής νωρίτερα σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνησε, τόνισε, επεσήμανε πως δεν έχουν λογική οι δασμοί σε ελιές, λάδι και φέτα και επίσης τονίζει πως επιμένουμε εμείς ως χώρα, η Ελλάδα, στην ενιαία αντίδραση από τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πώς ακριβώς λοιπόν θα αντιδράσουμε και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιδράσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αυτό είναι που επιθυμεί ο Τραμπ, που ανοίγουμε μια παρένθεση, προφανώς και δεν είναι. Όλα αυτά θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, και τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά αυτής της απόφασης Τραμπ για τους δασμούς. Θα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Αρβανιτόπουλο, κατεξοχήν ειδικός για τα της Αμερικής, να τα συζητήσουμε μαζί του και να ακούσουμε τις απόψεις του. Τώρα εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον εξαιρετικό συνάδελφό μου, τον οικονομικό συντάκτη και αρθρογράφο και όχι μόνο στην εφημερίδα Τα Νέα, τον Νίκο Φιλιππίδη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Ελία, γεια σου, καλό μεσημέρι.
Καλή εβδομάδα, Νίκο.
Καλή εβδομάδα. Ναι. Δεν ξεκινήσει καλά στην οικονομία.
Ο Θεέ μου, ναι, δεν έχει ξεκινήσει καλά στην οικονομία και δεν ξέρουμε και πώς θα συνεχιστεί, αυτό είναι το χειρότερο. Η αγωνία είναι μεγάλη, γιατί δεν είναι μια ιστορία την οποία μπορείς να αντιμετωπίσεις έτσι με ελαφρότητα και κυρίως δεν μπορείς να γυρίσεις την πλάτη, ακόμα και αν είσαι ένας μόνος πολίτης σε ό,τι συμβαίνει. Νίκο, πάμε λίγο να μας πεις... γιατί αυτό το πρόβλημα των δασμών μας αφορά, σε τι βαθμό μας αφορά. Είδαμε τον Πρωθυπουργό σήμερα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, που δεν ξέρω, τελείωσε κιόλας, συνεδρίαζε νωρίτερα πάντως, που δηλώνει ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να υπάρχει η ενιαία στάση της Ευρώπης, των 27 δηλαδή, απέναντι σε αυτές τις αποφάσεις του Προέδρου Τραμπ.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι μας αφορά και μας αφορά με το παραπάνω. Δηλαδή, φαντάζεται κανείς, οι αγορές δεν είναι μια προσωρινή πτώση που κρατάει ένα 24ωρο ή δύο. Μια εβδομάδα τώρα, σχεδόν μια εβδομάδα, υποχωρούν σήμερα εντονότατα το χρηματιστήριο, να το σκέφτεται, θα πει κάποιος τι με νοιάζει εμένα το χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο τι είναι, είναι πρόδρομος δείκτης. Δείχνει ότι χάνονται πολλά δισεκατομμύρια οι επενδυτές και τα χάνουν πολλά δισεκατομμύρια οι επενδυτές στο χρηματιστήριο. Αυτό σιγά σιγά μεταδίδεται και γίνεται οικονομία. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει επιβράδυση των οικονομιών παγκοσμίως. Ήδη όλοι οι μεγάλοι χρηματοοικονομικοί όμιλοι και αξιολόγησης προχωρούν σε νέα αξιολόγηση προς τα κάτω όλων των εκτιμήσεων. Αυτό που σημαίνει όταν λέμε ότι μειώνεται, για παράδειγμα, η εκτίμηση για το ΑΕΠ της χώρας, σημαίνει ότι τα χρήματα τα οποία θα παραχθούν στην ελληνική οικονομία το 2025 θα είναι λιγότερα από αυτό που αρχικά είχε προγραμματιστεί.
Ναι.
Αυτό έχει επίπτωση στη ζωή όλων μας. Άρα το πρώτο ζήτημα είναι οικονομική επιβράδυνση, ενδεχομένως και ζημιά, θα δούμε πόσο μεγάλη τελικά θα εξελιχθεί. Mm-hmm. Εμφάνιση ως πολύ μεγάλων προβλημάτων που ήδη υπάρχουν στις οικονομίες. Οι κρίσεις έχουν ένα χαρακτηριστικό, ότι βάζουν στο μεγεθυντικό φακό όλες τις αδυναμίες μιας χώρας. Εμείς το ζήσαμε το 2007-2008,
βέβαια,
την προηγούμενη κρίση.
Για τα καλά το ζήσαμε.
Έτσι, μπράβο, μη φανταστεί κανείς. Όλα μας τα προβλήματα ξαφνικά έγιναν τεράστια, γιατί υπήρχε παγκόσμια κρίση. Mm-hmm. Και η Ελλάδα βρέθηκε ξαφνικά μόνη της μετά να την παλεύει, τη στιγμή που οι άλλοι άρχισαν να ανακάμπτουν. Τώρα προφανώς είμαστε σε καλύτερη κατάσταση ό,τι αφορά τα μακροοικονομικά, αλλά θέλει επαγρύπνηση. Δηλαδή η συζήτηση, η χαλαρή, η ανοιξιάτικη, ότι
δεν είναι αυτή τη κατηγορία. Ναι,
το Σεπτέμβριο έρχονται μέτρα.
Ναι, και να η ΔΕΘ και να και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κτλ. Νομίζω όλα αυτά πια, για όλα αυτά υπάρχει μια βαθιά και ουσιαστική αναδίπλωση. Γιατί έχουμε μπει πια σε άλλο επίπεδο και επίσης είναι και άλλο το πρίσμα που μπορεί κανείς να λειτουργήσει, είναι άλλο το πλαίσιο. Αυτό που λέμε ότι τους δασμούς τους πληρώνουν, και νομίζω το έγραψες και στο άρθρο σου, πρωτίστως οι καταναλωτές, από τη μία μεριά είναι μία μεγάλη αλήθεια. Από την άλλη μεριά, η άλλη αλήθεια είναι ότι, μας το εξήγησες και πριν από λίγο, ότι όλο αυτό δεν αφορά προφανώς μόνο τους Αμερικανούς πολίτες, την Αμερικανική οικονομία, να το πω έτσι, γιατί δείχνει ότι μπορεί και να δημιουργηθεί πλέον ένας νέος, να επαναδιατυπωθεί, να επαναδιαμορφωθούν νέες ισορροπίες στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη.
Κοίτα, η οικονομία η Αμερικανική είναι τόσο μεγάλη που όταν αρχίζει και εφαρμόζει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου εξαγωγής του μεγάλου οικονομικού προβλήματος που υπάρχει σε αυτήν, αυτό επηρεάζει τους πάντες. Αυτό που βλέπουμε στις τελευταίες εβδομάδα σε απόλυτο βαθμό, δεδομένου ότι άρχισαν να εισπράττονται δασμοί επί Αμερικανικού εδάφους από το βράδυ του Σαββάτου. Mm-hmm. Άρα είναι πραγματικότητα οι δασμοί, δεν είναι κάτι εικονικό πλέον.
Και από αυτό το οποίο δεν προτίθεται να κάνει πίσω, από ό,τι φαίνεται.
Είναι σαφές ότι θα διαπραγματευτεί κατά περίπτωση και αναχώρα. Και ούτε καν ένα σχηματισμό. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια κατάσταση όπου εξάγει ένα πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα που υπάρχει στη ΣΥΠΑ, το οποίο έχει να κάνει με το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα, ακόμα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και βέβαια το πολύ μεγάλο εμπορικό έλλειμμα. Ένα έλλειμμα το οποίο η αλήθεια σε επίπεδο αγορών προϊόντων mm-hmm. είναι υπερμεγέθες και οφείλει τις μάλιστα αφορά τις συναλλαγές σχεδόν με όλες τις χώρες του πλανήτη. Αντίθετα, δεν μιλάει καθόλου ο Αμερικανός Πρόεδρος για το σοβαρό πλεόνασμα που έχει στο ισοζύγιο, στο εμπορικό ισοζύγιο των υπηρεσιών.
Μάλιστα.
Στις υπηρεσίες, και εκεί ενδεχομένως να είναι η δυνατότητα όσων αυτή τη στιγμή θέλουν να απαντήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένες και της Ευρώπης, να χτυπηθούν, αν μπορούν να χτυπηθούν. Δεν είμαι βέβαιος. Και κανείς δεν είναι ότι μπορούν να χτυπηθούν οι υπηρεσίες, για παράδειγμα, που παίρνει όλες οι χώρες, οι δυτικές, mm-hmm, όλες οι χώρες mm-hmm. παγκοσμίως, από τις πολύ μεγάλες εταιρείες λογισμικού, τις αμερικανικές, για παράδειγμα.
Βέβαια.
Που είναι κατεξοχήν μια μορφή υπηρεσίας, την οποία όλοι απολαμβάνουμε και έχουν πλέον δημιουργήσει αυτό τον σύγχρονο δυτικό τρόπο ζωής.
Και εκεί στο λογισμικό κρύβεται, γιατί παρακολούθησα όταν ανακοινώθηκαν, την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκαν οι δεσμοί, Νίκο, νομίζω στην Ταϊβάν έχει βάλει 30% και μου εξηγούσαν, αλλά μετά γράφτηκε κιόλας κάπου, πως πίσω από αυτό υπάρχει μια ερμηνεία που είναι αυτό στην υψηλή τεχνολογία, σε κάτι τσιπ που κατασκευάζονται εκεί κτλ.
Καλά, υπάρχουν δύο παράμετροι. Το μία παράμετρος είναι το πώς υπολόγισε τους δασμούς. Αυτό έχει γίνει με μία εξίσωση έτσι, η οποία έχει πολλούς ανθρώπους που την αμφισβητούν. Η εξίσωση σωστή είναι. Το λάθος είναι να χρησιμοποιήσεις την εξίσωση με αυτόν τον τρόπο.
Λένε ότι υπάρχει και ένα μαθηματικό λάθος στην εξίσωση.
Ένα
αυτή
μόνο.
Που οδήγησε σε δασμούς 4 φορές ψηλότερους, λέει.
Είναι το... Πάρει το εμπορικό πλεό, έχει πάρει το εμπορικό πλεόνασμα που έχει κάθε χώρα με τις ΗΠΑ επί του, δια του συνολικού αριθμού των εξαγωγών που κάνει προς τις ΗΠΑ, δηλαδή των εισαγωγών στη ΣΥΠΑ. Και έχει διαιρέσει, έχει βγάλει ένα αυθαίρετο νούμερο και έχει πει πολύ απλά ότι όποιος έχει ένα πλεονέκτημα, για παράδειγμα το Βιετνάμ, φτηνά εργατικά χέρια, αυτόματα είναι ένας δασμός ΣΥΠΑ τα φτηνά εργατικά χέρια. Άρα το όποιο πλεονέκτημα έχει κάθε χώρα, κάθε σχηματισμός, το ανταγωνιστικό παγκοσμίως εις βάρος των ΗΠΑ, θεωρήθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο δασμός, τύπης δασμός, και τιμωρήθηκε δια δύο. Το γινόμετρο, η διαίρεση δηλαδή, δια δύο και έβγαλε τον συγκεκριμένο δασμό. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια.
Η ακρίβεια. Διάβαζα και μία έκθεση που έκανε αυτό το American Enterprise Institute, που είναι ένα think tank που ανήκει στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικάνων, για τον λανθασμένο τρόπο που έχει υπολογιστεί αυτό δηλαδή που λες τώρα.
Ναι. Μα είναι αντιοικονομικός. Έχουν βγει όλοι οι Αμερικανοί οικονομολόγοι, αλλά τώρα η αλήθεια είναι ότι η λογική έχει λίγο αυτή τη στιγμή κάνει ένα βήμα πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μου αρέσει που είσαι ευγενής, ναι, ότι έχει κάνει μόνο ένα βήμα. Εντάξει, ας το κρατήσουμε έτσι.
Δεν έχει φωνές αντίδρασης αυτή τη στιγμή ακόμα. Ακόμα δεν έχει καταφέρει κάποιος να αρθρώσει ένα λόγο. Για ποιο λόγο? Γιατί και
το αντίθετο, σε διαπραγμάτευση μπαίνουν. Δηλαδή αποδέχονται την πρόταση και πάνε παρακάτω. Ακριβώς αυτό.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το είπε πολύ ωραία ο Υπουργός των Οικονομικών, στόχευε σε 3 πράγματα σε πρώτη φάση. Στόχευε πρώτα απ' όλα σε φτηνότερο πετρέλαιο, στόχευε σε αδύναμο δολάριο για να ενισχυθούν οι αμερικανικές εξαγωγές, στόχευε και σε μείωση του κόστου δανεισμού που έχει μειωθεί και έχει πέσει κάτω από το 4% το αμερικανικό ομόλογο από 4,5% που ήταν. Άρα θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να βγει στις αγορές, θεωρούν με πιο βιώσιμο τρόπο να αναχρηματοδοτήσει το χρέος με χαμηλότερο επιτόκιο, θεωρεί ότι μειώνει το κόστος παραγωγής. Της είπα από τη χαμηλή βασική πρώτη ύλη την τιμή της του πετρελαίου και επίσης ότι έχει καταφέρει να εξασφαλίσει ένα πρόσφορο έδαφος για εξαγωγές. Το πρόβλημα είναι και αυτό που δεν λέει ο Μπέσεντ, είναι την ύφεση η οποία
αυτό έρχεται. Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτή είναι η μία ανάγνωση, αλλά στο εσωτερικό εντωμεταξύ οι οικονομολόγοι μιλάνε για στάσιμο πληθωρισμό, για φτώχεια στην Αμερική, για πολύ δύσκολες συνθήκες πια.
Ναι, και αυτό επειδή είναι βέβαιο ότι το πώς θα επηρεαστούμε, επειδή όλα τα προϊόντα τα αμερικανικά σε ένα συντριπτικό βαθμό παράγονται στο εξωτερικό, παράγονται δηλαδή σε χώρες οι οποίες θα δημιουργούσαν μια χαμηλή τιμή για το προϊόν και επειδή πλέον θα επιβαρύνονται για την πώλησή τους στις ΗΠΑ με το δασμό, ο οποίος σε κάποιες περιπτώσεις, για παράδειγμα το Βιετνάμ, που είναι σχεδόν το σύνολο της παραγωγής ρούχων και ειδών πολυτελείας των Ηνωμένων Πολιτειών, με ένα δασμό πάνω από 60%, μεγάλο μέρος αυτής της επιβάρυνσης, το οποίο δεν θα θέλει κανείς λιανοπολιτής να την περάσει με μια στην αμερικανική αγορά και να χάσει μερίδια, θα την περάσει στις υπόλοιπες αγορές. Από εκεί θα μολυνθούμε εμείς με ακρίβεια, από εκεί θα αρχίσουν να μας έρχονται ξαφνικά προϊόντα και θα αναρωτιόμαστε μα γιατί. Τη στιγμή που μειώνονται οι πωλήσεις παγκοσμίως, τη στιγμή που στην Αμερική πουλάτε πολύ πολύ ακριβά, γιατί πουλάτε και σε εμάς ακριβά από ό,τι σας έχουμε βάλει δασμούς. Γιατί θα πληρώνουμε το πρόβλημα της Αμερικής.
Μάλιστα. Άρα σε εμάς, αν επιχειρήσουμε έτσι να κωδικοποιήσουμε τις συνέπειες αυτής της πολιτικής των δασμών που αποφάσισε ο πρόεδρος Τραμπ, Νίκο, τι θα κρατήσουμε?
Αυτή τη στιγμή δημιουργεί πρώτα απ' όλα αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα είναι κακός οδηγός για τις επενδύσεις. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή όποιος σχεδίαζε να κάνει μια δουλειά στην Ελλάδα, το ξανασκέφτεται.
Χαλάει το κλίμα, γιατί όπως λέτε εσείς, η ειδική, η αγορά είναι κλίμα.
Είναι κλίμα. Μα και η οικονομική επιστήμη, η κοινωνική επιστήμη.
Έτσι, ναι.
Κάποιος δεν ταυτίζεται τα μαθηματικά, δεν έχει καμία σχέση. Είναι καθαρά κοινωνική επιστήμη.
Συμφωνώ απολύτως, ναι.
Άρα το κλίμα επιβαρύνεται και αν σκεφτόσουν κάτι μία φορά, το σκέφτεσαι διπλά και τρίδιπλα μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Άρα αυτό θα έχει μία επίπτωση. Η αναστολή αποφάσεων συνήθως οδηγεί σε επιβράδυνση της οικονομίας. Η αναταραχή που θα δημιουργηθεί στις παγκόσμιες αγορές κίνησης προϊόντων, δηλαδή σε ροές τις εμπορικές, είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει ζητήματα ακρίβειας, η στρέβλωση γενικώς ότι θα φύγει ένα εμπόρευμα, δεν θα φύγει, να παράξω, να μην παράξω γιατί δεν ξέρω που να πουλήσω. Όλο αυτό δημιουργεί έλλειψη συνήθως προσφοράς, η έλλειψη προσφοράς ακόμα και αν δεν φύγει
μακριβότερη. Μια αλυσίδα τώρα αυτό, ναι, το ένα φερνιτάλι
ακρίβεια, ακριβώς. Άρα θα αναμένουμε μια αύξηση ενδεχομένως του πληθωρισμού. Γενικώς μπαίνουμε σε μια κλίμακα καταστάσεων όπου χρειάζεται συναγερμός. Μάλιστα. Θα δούμε αν θα είναι κόκκινος ή άλλου χρώματος, αλλά πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση και προσωπική, οικογενειακή σαν μονάδες, αλλά και σε επίπεδο εταιρείες και σε επίπεδο κρατών και κυβερνήσεων.
Και είναι βέβαιο ότι είναι αυτό, συγγνώμη για την έκφραση, θα μας γιώσει στην πραγματικότητα αυτό, έτσι. Νίκο Φιλιππίδη, σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά, γεια καλή σου, συνέχεια. Σου, για χαρά, ο οικονομικός συντάκτης και αρθρογράφος, φίλες και φίλοι, στα νέα. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν με μουσικό σχόλιο. Θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και θα επανακάμψουμε.
Κάθε που πίνω απ' την πηγή σου κάτι μου καίει τον ουρανίσκο. Ψάχνω στο φως μα δεν σε βρίσκω μες στην αδιάκοπη ροή σου. Κάθε που πίνω απ' την πηγή σου κάτι μου καίει τον ουρανίσκο. Ψάχνω στο φως μα δεν σε βρίσκω μες στην αδιάκοπη ροή σου. Δεν έπρεπε να σουν βροχή μόνο της φυλακής μου τείχος κι είναι παράτερη εποχή να βρει το δίκιο του ένα στίχος. Κόσμου τι στο εσχαμένη μετρά στις πένθυμες βραγιές του να σε κορίτσι του ηφαίστου η στάχτη από φωτιά σβησμένη. Στου κόσμου τι στο εσχαμένη μετρά στις πένθυμες βραγιές του να σε κορίτσι του ηφαίστου η στάχτη από φωτιά σβησμένη. Δεν έπρεπε να σουν φωτιά, μόνο ένα κρίνο του πελάγου να σ' αποκλείσω.
Πάμε φίλες και φίλοι να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση στην διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών του κυβερνητικού εκπροσώπου. Για πάμε.
Δόθηκαν με επιτυχία δύο επιχειρήσεις επιστροφής πολιτών τρίτων χωρών από την Ελλάδα. Συνολικά, 160 πολίτες τρίτων χωρών επέστρεψαν στις χώρες προέλευσής τους, είτε και οθελώς στο πλαίσιο του προγράμματος AVRR, υπό την διοργάνωση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, είτε καθώς τα αιτήματα διεθνούς προστασίας τους απορρίφθηκαν τελεσίδικα. Η κυβέρνηση εφαρμόζει μια δίκαιη αλλά αυστηρή μεταναστευτική πολιτική με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τους κανόνες διεθνούς δικαίου. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου επανεπιβεβαιώνει την δέσμευσή της για πλήρη εφαρμογή του νόμου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης τόσο των αναγκαστικών επιστροφών όσο και των προγραμμάτων οικειοθελούς αναχώρησης. Στην επιλογή προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων θα προχωρήσει άμεσα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη στους διευθυντές και διευθύντριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, όπου και ανακοίνωσε πρόσθετη χρηματοδότηση 3 εκατομμυρίων ευρώ για την διάθεση νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Η Υπουργός, απευθυνόμενη στους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεσμεύθηκε ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει άμεσα στην επιλογή προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων, ενώ έχει δώσει ήδη εντολή για να προχωρήσει η προμήθεια σταθερού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Επιπλέον, τόνισε τον καλύτερο και έγκαιρο προγραμματισμό της νέας σχολικής χρονιάς και προανήγγειλε τη μείωση της διδακτικής ύλης. Μετά από σχεδόν 5 δεκαετίες γίνεται ριζική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις σχέσεις μεταξύ παρόχων τουριστικών καταλυμάτων και πελατών. Ο νέος κανονισμός σχέσεων παρόχων τουριστικών καταλυμάτων και πελατών σε αντικατάσταση του υφιστάμενου, ο οποίος ίσχυε από το 1976, θεσπίζει διατάξεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του τουρισμού και στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη φιλοξενία, ενσωματώνοντας και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα οργανωμένα ταξίδια. Με τον νέο κανονισμό καθορίζονται με σαφήνεια οι υποχρεώσεις των παρόχων τουριστικών καταλυμάτων προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή και η διαφάνεια σε συναλλαγές μεταξύ πελατών και ξενοδόχων. Καθορίζεται δε και ευκρινές πλαίσιο για τις σύγχρονες μεθόδους κράτησης και πληρωμής των καταλυμάτων μέσω ηλεκτρονικών παρόχων και εφαρμογών και επιβάλλεται η υποχρέωση για ακριβή πληροφόρηση του πελάτη για το κατάλυμα προ της κράτησης. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί φίλες και φίλοι. Ολοκλήρωσε την εισήγησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, περιμένει τις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών. Αναλυτικά, όλη η ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου μου και η θεματογραφία βεβαίως, στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ça se fait pas de s'avouer, dire tout ce qu'on a pensé, là tout bas, ça se fait pas. Ça se fait pas, les je t'aime, au premier regard le tandem, ça se fait pas, ça se dit pas. Ça se fait pas de taper, du poing sur la table, de lever haut la voix, dire basta. Mais à quoi bon respirer? C'est pour vivre, mais à moitié, je ne sais pas. Regarde-nous garder dedans des coups de gueule, des sentiments. Si on disait sans hésiter, de cœur, de passion, notre envie d'exister.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Συζητάγαμε και σας έχω προαναγγείλει για αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής και για τον συνομιλητή μας που δεν είναι άλλος από τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Η συζήτηση προφανώς και γίνεται με αφορμή τα όσα έχει εξαγγείλει και συνεχίζει να δηλώνει, αλλά και ότι στάση Τραμπ ως προς τους δασμούς και τι επιδιώκει με όλα αυτά. Καλημερίζω λοιπόν και καλωσορίζω εδώ έναν άνθρωπο που ξέρει τα της Αμερικής, ίσως ο μοναδικός στην Ελλάδα, τόσο πολύ καλά. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, καλή σας εβδομάδα.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, να πάρουμε το φάρμακο ποιοι, όλοι εμείς, οι Αμερικανοί πολίτες, για να γιάνει η Αμερικανική οικονομία. Τι επιδιώκει ο πρόεδρος Τραμπ?
Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι αυτό το οποίο έχει κάνει ο πρόεδρος Τραμπ αντίκειται σε κάθε έννοια αμερικανικής ταυτότητας. Mm-hmm. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι η Αμερικανική Επανάσταση έγινε ενάντια στο Βρετανικό θρόνο κυρίως για την επιβολή μονομερών και άδικων θεσμών και δασμών.
Σωστά.
Και τον αποκλεισμό των αποικιών στην Ανατολική σήμερα της Αμερικής από το να έχουν εμπορικές σχέσεις με άλλα κράτη του κόσμου. Ναι. Αυτό έχει περάσει και στη διακήρυξη ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σωστά.
Και θα σας έλεγα και κάτι παραπάνω.
Και είναι αυτό που λέγεται, που χαρακτηρίζεται ως un-American, έτσι.
Είναι τελείως un-American, όπως λένε οι Αμερικανοί.
Αντίκειται στην ίδια την ταυτότητα, ναι, της.
Αλλά και είναι και αντιδημοκρατικό. Mm. Γιατί οι πατέρες επανάστες και κυρίως ο James Madison στο Federalist Papers, ο αρχηγός 47, που μίλησε για τη διάκριση των εξουσιών, λέει ότι ουσιαστικά εξειδικεύει τις αρμοδιότητες του Κογκρέσου και ανάμεσα σε αυτά τα πράγματα αναφέρει ότι η επιβολή δασμών και τα λοιπά πρέπει να είναι πράξη η οποία προέρχεται από το Κογκρέσο. Γι' αυτό και το ιστορικό προηγούμενο αυτής της κίνησης Τραμπ είναι το Smoot-Hawley Act, το οποίο επευλήθη από το Κογκρέσο το 1930, mm-hmm. αλλά επικυρώθηκε από το Herbert Hoover, που ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ τότε. Ήταν βέβαια μια κίνηση προστατευτισμού και τότε, η οποία είχε καταστροφικά αποτελέσματα, γιατί επέτεινε την μεγάλη ύφεση του 1929-30.
Ναι. Τώρα,
αυτό που κάνει σήμερα
αυτό που γίνεται λοιπόν τώρα, τι σημαίνει?
Είναι καταρχάς λοιπόν αντισταγματικό, διότι το κάνει βάση των Emergency Economic Powers Act του 1977.
Το επιβάλλει με αυταρχισμό και προεδρικά διατάγματα, κύριε.
Και προεδρικά διατάγματα, επικαλούμενος αυτήν την κατάσταση εκτάκτου οικονομικής ανάγκης, η οποία όμως προϋποθέτει εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία δεν υφίσταται.
Να σας ρωτήσω, και συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή λοιπόν το επιβάλλει με προεδρικά διατάγματα, επειδή μόλις τώρα, πριν από λίγο μας είπατε, το Κογκρέσο είναι αρμόδιο για την επιβολή των δασμών, μπορεί το Κογκρέσο να ακυρώσει αυτά τα προεδρικά διατάγματα?
Κοιτάξτε, θα μπορούσε, αλλά αυτή τη στιγμή το Κογκρέσο και τα δύο, και τα δύο σώματα ουσιαστικά ελέγχονται από τους
Ρεπουμπλικάνους,
οι οποίοι πια δεν είναι, όπως έχουμε πει, Republicans, είναι Retrumplicans. Δηλαδή,
σωστά,
ελέγχονται πλήρως από το MAGA movement, το κίνημα MAGA, δηλαδή από τον Τραμπ.
Mm.
Όμως, επειδή σε αυτά που κάνει ο Τραμπ θα υπάρξουν αντίμετρα ήδη από την Κίνα, αλλά και από τον Καναδά και ελπίζω και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά θα επηρεάσουν πολιτείες και αρκετές πολιτείες,
mm-hmm.
Οι οποίες ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικανούς. Συνεπώς θα πρέπει να δούμε σε τι θα μεταφραστεί αυτό από τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές ή βουλευτές του Κογκρέσου στο άμεσο μέλλον.
Σε επίπεδο
αυτό που βλέπουμε σήμερα όμως, mm-hmm. είναι ότι μέσα σε 48 ώρες χαθήκαν 6 τρισεκατομμύρια δολάρια στη Wall Street. Σήμερα έχουν καταβαραθρωθεί τα χρηματιστήρια στην Ασία και βέβαια αναμένεται και στην Wall Street, μόλις ανοίξουν τα χρηματιστήρια, μια μαύρη Δευτέρα.
Ναι.
Αυτό έκανε τον Τραμπ να σπεύσει το Σαββατοκύριακο, mm-hmm. γιατί ουσιαστικά είναι μέλος μιας οικονομικής ελίτ και οι ίδιοι οι ολιγάρχες που τον περιστοιχίζουν έχουν χάσει δεκάδες χιλιάδες δις αυτή τη στιγμή. Επομένως, έχοντας μια πρώτη αντίληψη του τι συμβαίνει, έσπευσε να πιέσει με τον δικό του άκομψο τρόπο τον διοικητή του ΦΕΔ να κατεβάσει τα επιτόκια.
Σωστά.
Το οποίο βέβαια
ο ίδιος
αρνήθηκε να το κάνει,
ναι,
γιατί είναι ανεξάρτητη αρχή. Ο ίδιος έχει πει εκ των προτέρων δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τη θέση του.
Mm-hmm.
Και βέβαια δεν θα κάνει οποιαδήποτε κίνηση, εσπερισμένη κίνηση ή κίνηση απελπισίας, διότι ουσιαστικά αυτό το οποίο πλανάται στον ορίζοντα είναι το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού.
Ακριβώς. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Η επίθεση Τραμπ στους δημοκρατικούς θεσμούς, που δεν υπακούει, τον βλέπουμε, δεν υπακούει σε κανέναν κανόνα κτλ., είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι αυτή του η πολιτική, αυτή η αστάθεια που φέρνει στον πλανήτη, πλήττει επί της ουσίας και την αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών και την οικονομική και τη γεωπολιτική.
Δεν χωράει αμφιβολία.
Και τι σημαίνει αυτό, καταλάβατε, τι ρωτώ?
Έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή. Είναι ιστορικά χωρίς προηγούμενο μια ηγεμονική δύναμη στο διεθνές σύστημα να αποδομεί την διεθνή παγκόσμια τάξη που η ίδια θεμελίωσε, χωρίς προηγουμένως να έχει ιτηθεί στον πόλεμο ή χωρίς να έχει παρακμάσει. Αυτό δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Πώς δηλαδή ουσιαστικά ρηγματώνει την ίδια τη Δύση, σπάζοντας τα δύο τον ευρωατλαντικό χώρο, φερόμενος εχθρικά εναντίον της Ευρώπης, πώς απομονώνει την Αμερική και πώς ουσιαστικά δίνει στο διεθνή πλανήτη, στον πλανήτη, παραστάσεις αναξιοπιστίας της ηγετικής αυτής δύναμης που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες των Αμερικανών της Αμερικής. Δηλαδή, και μια φράση μόνο, αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Ότι κάποια στιγμή ο απομονωτισμός και ο οικονομικός προστατευτισμός μπορεί να είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, να μείνει στο 25% της εμπορικής και οικονομικής παραγωγής του ημισφαιρίου τους και ο άλλος πλανήτης στο 75% να δημιουργήσει μια άλλη διεθνή οικονομική τάξη.
Όμως πρέπει να υπάρχουν λόγοι, γιατί ακούγοντάς σας και θυμήθηκα και ένα σχετικό σας άρθρο, ο ναι. Τραμπ φαντάζει σαν ιδανικός αυτόχειρας, να σας το πω έτσι.
Δηλαδή, ναι,
εννοώ με όλα αυτά που μας λέτε και τι ακριβώς βάζει πια, όχι υπό αμφισβήτηση, υποκατάργηση θα πω.
Κοιτάξτε. Ποιο είναι το σκεπτικό του, να πάρουμε το σκεπτικό του. Το σκεπτικό είναι το εξής, το οποίο έχει μια βάση, αλλά το πώς υλοποιεί το φάρμακο, αν θέλετε, η δόση του φαρμάκου είναι αυτή που τεινάζει όλα στον αέρα. Ποιο είναι το σκεπτικό του Τραμπ? Ότι όλη αυτή η παγκοσμιοποίηση οδήγησε στην έξοδο από τις Ηνωμένες Πολιτείες την παραγωγική της βάση και πολλές εταιρείες οι οποίες έσπευσαν να πάνε τις έδρες τους σε άλλες χώρες, πρώτον για να βρούνε φθηνά εργατικά χέρια και δεύτερον για να βρούνε πολύ χαμηλότερη φορολογία. Μάλιστα. Επομένως, σημειωτέων δε ότι αυτή τη φάση ιστορικά της παγκοσμιοποίησης τη στράτωσαν όθηση οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Εννοείται. Δεν ξεχνιόμαστε, το θυμόμαστε
τώρα,
καλά.
Λοιπόν, ήρθε ο Τραμπ και λέει ότι χάσαμε την παραγωγική μας βάση. Μάλιστα. Τι κάνουμε λοιπόν για να τη φέρουμε πίσω? Λέει ο Τραμπ πολύ απλά, με ένα πολύ απλό σκεπτικό, ότι θα υψώσω δασμούς, να προστατεύσω την αυτή και θα δώσω κίνητρα να γυρίσουν. Όμως αυτό είναι με ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, γιατί ο τρόπος που το κάνει, αυτός ανερμάτιστος τρόπος με τον οποίο το κάνει, ουσιαστικά δημιουργεί ό,τι αντίθετο θέλει να δει ο επενδυτής, δηλαδή αβεβαιότητα, αστάθεια και αυτοσχισμό, δηλαδή έλλειψη κανόνων. Άρα λοιπόν, ποιος θα γυρίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να επανεπενδύσει? Η δική μου εκτίμηση είναι πολύ λίγη. Συνεπώς αυτό είναι, αν θέλετε, ανακάλυψε κάτι το οποίο εντάξει, μπορούσε να δώσει, να το κάνει με άλλο τρόπο, να διαπραγματευτεί, γιατί το δεύτερο σκέλος του συλλογισμού του και έχει μια βάση, δηλαδή ότι οι οικονομικοί εταίροι είχαν ενδεχομένως ακολουθήσει κάποιες άδικες πρακτικές, σύμφωνοι. Αλλά το διεθνές εμπόριο έτσι είναι. Δηλαδή,
αυτοί είναι οι κανόνες πολιτείες, που η Αμερική εν πωλής τους έχει επιβάλει.
Όχι μόνο αυτό, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλεονάσματα σε εμπορικό ισοζύγιο με κάποιες χώρες και σε κάποια προϊόντα και ελλείμματα με κάποιες άλλες σε κάποια άλλα προϊόντα. Mm. Αυτό είναι αποτέλεσμα των προτιμήσεων των καταναλωτών και το αποτέλεσμα του συγκεντρικού πλεονεκτήματος που έχει η κάθε χώρα σε έναν ορισμένο οικονομικό τομέα. Άρα λοιπόν, εάν θέλεις να διορθώσεις λίγο το εμπορικό σου ισοζύγιο και τα ελλείμματα που εμφανίζεις, μπαίνεις σε μια διαπραγμάτευση.
Μάλιστα.
Καλόπιστα με τους εμπορικούς εταίρους. Mm-hmm, αυτό mm-hmm. όμως που κάνεις είναι εμπορικός πόλεμος. Και δεν πρόκειται κανείς να το καταπεί. Κάποιοι θα υποχωρήσουν. Δεν έχω αμφιβολία.
Προφανώς. Τους βλέπουμε, μα ήδη κάποιοι σπέβδουν έτσι για να διαπραγματευτούν. Ναι. Και δεν είναι
αλλά
λίγοι αυτοί κάποιοι.
Η Κίνα ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι θα ο Καναδάς προχωράνε σε αντίμετρα. Αυτό απειλεί με παγκόσμια ύφεση.
Είπατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Αρβανιτόπουλε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ακριβώς θα κάνει και τι συνέπειες θα έχει? Το λέω αυτό γιατί θυμάμαι στο οικονομικό φόρουμ του Νταβός που ο Τραμπ είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εγώ την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τη συμπαθώ καθόλου. Δεν έχω πρόβλημα με την Ευρώπη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όχι, θέλει να τη διαλύσει. Τον ενδιαφέρει να
ακριβώς,
με
θέλει να τη διαλύσει. Και ακριβώς, επιδιώκει διακρατικές σχέσεις λοιπόν. Αυτό επιδιώκει. Αυτό τι σημαίνει?
Εδώ λοιπόν έρχεται το εξής ερώτημα. Γιατί έχουμε και τον δούριο ύπο στην Ευρώπη μέσα. Δηλαδή τους συμμαθούντες στον τραμπισμό.
Βέβαια.
Βλέπετε όμως...
Και αφού έχει δουλέψει προηγουμένως για τον τραμπισμό ο Μπάνον, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
Και ο Μπάνον και ο Έλλον Μάσκ.
Και ο Μάσκ τώρα, ναι.
Βλέπουμε όμως τώρα ότι επειδή αυτός ο εμπορικός πόλεμος απειλεί και τις οικονομίες τους, βλέπετε πώς αλλάζουν τη ρητορική τους ακόμα και η Μελόνι. Εχθές.
Ναι, σωστά.
Γιατί βλέπουν ότι αυτό που γίνεται τώρα μπορεί να έχει ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες θα πλήξουν και τη δική της οικονομία. Εκεί λοιπόν ξεχνάμε και τον τραμπισμό, ξεχνάμε και τον Τραμπ και βλέπουμε ποια είναι τα συμφέροντά μας. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πεδίο να υπάρξει μια σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την απάντηση σε αυτή την επιβολή.
Σε τι επίπεδο, σύγκληση τι επίπεδο, σε τι πεδίο?
Να βρούμε μια συνισταμένη mm-hmm. στην απάντηση στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς με αντίμετρα, με αύξηση δασμών κτλ. Ναι. Για να είναι μια κοινή απάντηση, ευρωπαϊκή απάντηση.
Είναι εφικτό αυτό, κύριε Αρβανιτόπουλε? Ένα. Δύο, υπάρχει χρόνος. Θέλω να πω, αισθάνομαι, μπορεί να κάνω λάθος, ότι είμαστε όχι στο και πέντε, στο και μισή πια, κοιτώντας προς τα πίσω. Και επειδή ξέρουμε ότι ο μηχανισμός, ο ευρωπαϊκός, για να λειτουργήσει, να αντιδράσει, να αποφασίσει, να θέλει χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος.
Δεν υπάρχει.
Έχουμε χάσει χρόνο.
Χρόνος δεν υπάρχει, αλλά νομίζω ότι αυτό το θέμα του οικονομικού προστατευσμού και της επιβολής δασμών και του εμπορικού πολέμου είναι κάτι το οποίο, εάν η Ευρώπη δεν κινηθεί άμεσα, και νομίζω ότι είδαμε κάποια δημοσιεύματα και δηλώσεις της Προέδρου της Κομισιόν ότι επίκειται απάντηση, αν δεν κινηθεί άμεσα, τότε σιγά σιγά το πρόβλημα θα ξυλωθεί. Δεν υπάρχει δηλαδή εδώ χρόνος για και πρέπει.
Γίνεται ένας βίος
από
ναι, γίνεται ένας. Η Ευρώπη, έχω την εντύπωση, κύριε Αρβανιτόπουλη, ότι υφίσταται έναν βίαιο απογαλακτισμό της σε πολλά επίπεδα, στο σύνολό της θα έλεγα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί προσωπικά, ας πούμε, την Ευρώπη τη θεωρούσε αυτό που λέγαμε ως Αμερικανική Δύση, ήταν και η Ευρώπη μέσα. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να είναι πια. Άρα θέλω να πω... Δεν σας ακούσαμε.
Λέω ότι η Αμερική φέρνει μια ρηγμάτωση, ένα ρήγμα στον ευρωατλαντικό χώρο. Δηλαδή αυτό τον γεωπολιτικό δρόντα που με τα πολεμικά που καλούσαμε Δύση, αυτό πάει να υπάρχει, σπάζει στα δύο. Αυτό είναι μια βία χειραφέτηση, αν θέλετε, απογαλακτισμός της Ευρώπης, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι, γι' αυτό και μπαίνουν πια τα θέματα της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας και τα λοιπά, που και αυτά θα έπρεπε ήδη να τα είχαμε προβλέψει ως Ευρωπαίοι, αλλά γι' αυτό λέω ότι λειτουργούμε πάρα πολύ ετεροχρονισμένα και καθυστερημένα ως Ευρώπη. Τελικά, προφανώς η Ευρώπη δεν είναι το θέμα του Τραμπ, γιατί είπαμε ότι ο Τραμπ θα διασφαλίσει αυτές τις διμερείς σχέσεις, γιατί και επιδιώκει τη διάλυση Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η ερμηνεία που δίνεται τελικά ότι πρώτον, δίνονται πολλές ερμηνείες. Η μία είναι ότι αυτή η πολιτική κοιτάει στο εσωτερικό της Αμερικής. Αν κοιτάει στο εσωτερικό της Αμερικής, τα πράγματα μάλλον είναι πάρα πολύ δύσκολα. Λέω τώρα εγώ, εσείς θα μας το εξηγήσετε. Αναφερθήκατε πριν από λίγο στο στάσιμο πληθωρισμό και ό,τι αυτό σημαίνει.
Αυτό είναι το ένα. Κοιτάζει στο εσωτερικό του και εδώ είναι και ο μεγάλος φόβος. Δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή αρχίζουν οι τιμές των προϊόντων να ανεβαίνουν στην Αμερική, εάν ο πληθωρισμός ανέβει, εάν η αμερικανική οικονομία επιβραδυνθεί, αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον Τραμπ και το MAGA Movement, το κίνημα MAGA.
Βέβαια.
Γιατί ουσιαστικά ο Τραμπ εξελέγει βασιζόμενο στην ακρίβεια και σε ένα πληθωρισμό που δεν είχε αποκλιμακωθεί όσο γρήγορα θα ήθελε ο μέσος Αμερικάνος πολίτης.
Για καλύτερες μέρες που περίμενε ο Αμερικανός πολίτης, κύριε Αρβανιτόπουλε, μπαίνει σε φάση άλλη, την αντίστροφη διαδρομή θα κάνει.
Εάν γίνει αυτό, θα εμποστεί πλήγματα στο εσωτερικό και αυτό με κάνει να φοβάμαι το πώς θα αντιδράσει, επειδή είναι απρόβλεπτος και αντισυμβατικός, για να ρεφάρει πολιτικά τι μπορεί να σοφιστεί σε επίπεδο...
Γρυλανδία, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέω τώρα εγώ. Κάτι εντυπωσιακό, φαντάζομαι, αυτό εννοείται. Ε? Αυτό δεν εννοείται.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα, μάλιστα. Και το άλλο το σενάριο ότι επί της ουσίας προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις με τη Ρωσία, να απαγκιστρώσει τη Ρωσία από την Κίνα.
Εντάξει, αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο και το έδωσε να το καταλάβει και ο Πούτιν ουσιαστικά.
Με τις απαντήσεις που έχει δώσει στην ειρήνευση.
Βάζοντας ένα τέλος όλη αυτή την παραφιλολογία του Τραμπ, ότι εγώ θα φέρω την ειρήνη και σε μια μέρα, σε 6 μήνες... απέριψε την πρόταση, την ειρηνευτική πρόταση, και νομίζω ότι όλη αυτή η ωραία ιστορία πήρε ένα πολύ γρήγορο τέλος.
Ναι. Άρα τέλειωσε αυτό χωρίς να έχει αποτέλεσμα ή απλώς έχει μείνει σε εκκρεμότητα, κύριε Αρβανιτόπουλε?
Η Ρωσία αυτή τη στιγμή δεν θέλει την ειρήνη στην Ουκρανία, θέλει την επικράτηση. Δεύτερον, η Ρωσία και ο Πούτιν έκανε αυτή την εισβολή γιατί βασίζεται στον αξιωματικό συλλογισμό ότι η Δύση βρίσκεται σε κάμψη και σε παρακμή χωρίς επιστροφή. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η αναρρίχηση του Τραμπ στην εξουσία επιβεβαιώνει αυτόν τον αξιωματικό του συλλογισμό και άρα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι έχει στο μυαλό του Τραμπ.
Ναι. Όλα αυτά είναι ανοιχτά, κύριε Αρβανιτόπουλε, και έχουν και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί φέρουν τα πάνω κάτω. Δηλαδή σε λίγο αυτό που λέγαμε ότι ό,τι ξέραμε θα το ξεχάσουμε. Προφανώς και είναι έτσι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Αρβανιτόπουλε. Για χαρά σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο καθηγητής κύριος Αρβανιτόπουλος, φίλες και φίλοι, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάτιο Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Λέτε εδώ, βλέπω ο κύριος Αργυρίου, ότι όλες οι προβλέψεις που γίνονται από τις θυγόμενες χώρες ενδεχόμενο να συμβούν, αλλά κάθε σοκ είναι ευκαιρία για ουσιαστικές αλλαγές και παράκαμψη των στρεβλώσεων του διεθνούς εμπορίου. Καταλάβετε εδώ τι συζητάμε. Δεν συζητάμε για μια μικρή ιστορία. Θα ξαναπώ με απόλυτη επίγνωση, ο κύριος Αρβανιτόπουλος που ακούσαμε και είχαμε την τιμή να συνομιλήσουμε μαζί του είναι από τους ελάχιστους που γνωρίζουν πολύ καλά την αμερικανική πραγματικότητα και την αμερικανική πολιτική επίσης και τη γεωπολιτική της. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι σαφές ότι παίζει με τη φωτιά, είναι ένα παιχνίδι που δεν ξέρω πώς το ρίχνει στα ζάρια, για το αν θα του βγει ή δεν θα του βγει. Εδώ θα είμαστε να το δούμε, αλλά έχω την αίσθηση πως ακούμε ό,τι μας λένε αυτοί οι οποίοι προφανώς και ξέρουν κάτι περισσότερο από εμάς, όσο και αν διαβάζουμε, όσο και αν κοντεύουμε να πάθουμε ήλιγκο στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Καλό είναι να ακούμε. Ο φίλος ο κύριος Παραδάκης λέει πως πιο γρήγορα θα αντιδράσει η κοινωνία αν μειώσει την κατανάλωση αμερικανικών προϊόντων. Προφανώς αναφέρεστε στο μποϊκοτάζ. Δεν ξέρω αν αυτού του είδους τα μέτρα και οι πολιτικές ενώ που εξαγγέλλονται μπορούν να απαντηθούν με αυτά. Ούτως ή άλλως είδαμε και με 1.400 συγκεντρώσεις χθες στην Αμερική. Η αμερικανική κοινωνία δείχνει να αντιδρά, γιατί η αμερικανική κοινωνία ξέρει και άλλα που συμβαίνουν στην Αμερική και που εμείς δεν τα φωτίσαμε όσο θα έπρεπε, και έχει να κάνει με την διακοπή χρηματοδότησης μεγάλων πανεπιστημίων όπως είναι το Harvard, το Columbia, το Pennsylvania, για τη στάση που κράτησαν και διότι προμοτάρουν τον αντισημιτισμό, όπως έχει πει ο πρόεδρος Τραμπ. Θέλω να πω, αυτοί στο εσωτερικό βιώνουν και άλλα πέραν των οικονομικών. Θα τα δούμε όλα αυτά με πολύ μεγάλη υπομονή και με πάντα σοβαρότητα, την απαιτούμενη σοβαρότητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ όλες και όλους για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Θυμίζω πως αύριο δεν θα εκπέμψουμε πρόγραμμα, γιατί απεργούμε. Απεργούμε μια μέρα νωρίτερα από την γενική απεργία που είναι την Τετάρτη, αυτό που συνήθως κάνουν οι δημοσιογράφοι. Καλό υπόλοιπο ημέρα, στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά. Que me dice que te...